Bluzologija. 16:00.
Saša Markićević.
Ja. 16 sati, neobičajno vreme za bluzologiju Beograda 202, ali kao što reče Vlada, večeras vas čeka specijalni novogodišnji program od 21:00, pa smo malo ispomerali stvari, ispremeštali, tek koliko da vas iznenadimo. S obzirom da smo još uvek svi u svečarskom raspoloženju i danas nećemo mnogo pričati, nego ćemo vas voditi po raznim gradovima sveta na koncerte. Koncerti, poznate kompozicije, dobri izvođači i dva sata uz bluz na talasima Beograda 202. Za početak pijanista i kompozitor Al Cooper i njegov prijatelj gitarista Mike Bloomfield imali su jednu seriju koncerata u čuvenom Filmoristu u Njujorku. Nešto je objavljeno, neke trake su kasnije pronađene, pa je objavljen album The Lost Concert Tapes, snimljen 13. decembra 1968. godine, objavljen mnogo kasnije i slušamo kompoziciju Artura Kradapa, That's Alright Mama, Al Cooper i Mike Bloomfield.
Yeah.
Slušate Bluzologiju Beograda 202 u neobičajeno vreme, ali kao što rekao smo, večeras vas očekuje novogodišnji program od 21.00, pa smo se malo pomerili pre tačno pola veka. Augusta 1969. godine održan je čuveni festival Woodstock, na kome je nastupio Johnny Winter, koga smo upravo čuli. U to vreme Johnny Winter je bio tek početnik, tako da se nije našao na onim albumima sa festivala Woodstock, nije se našao ni na filmu Woodstock, ali su ostali sačuvani snimci i mnogo godina kasnije, tačnije 2009. objavljeni album The Woodstock Experience, cela serija albuma sa izvođačima koji su nastupali na Woodstocku, pa između ostalih i ovaj album Johnny Wintera, sa koga smo čuli Leland Mississippi Blues, Winterovu kompoziciju. Još jedna vesela blues kompozicija, Homework Otisa Rusha i Al Perkinsa, snimljena 22. aprila 1979. godine u Cinderella Ballroom u Detroitu, a izvođači su Jay Gale's Band.
Hey, quick, tell the summer, quick, down on the phone.
Bila ovo Ana Popović na vrhu sveta On Top of the World u živu u Amsterdamu 30. januara 2005. godine. Derek and the Dominos bila je kratkotrajna grupa koju je osnovao Eric Clapton sa svojim prijateljima klavijaturistom Bobbyem Whitlockom, Carlom Redlom za basom i Jimom Gordonom koji je svirao bubnjeve. Na snimanju albuma Layla i druge odabrane pesme pridružio im se i Erikov prijatelj Dwayne Allman, ali nažalost na koncertima su nastupali bez njega. Evo jednog snimka iz Filmorista 23. oktobar 1970. godine i jedna zanimljiva verzija kompozicije Crossroads.
Thank you. Bluzologija 202.
bila ovo kompozicija Willija Dixona I Just Want To Make Love To You, uživo snimljena u Henrietti, država New York, 10. maja 1977. godine I to od strane grupe Fogat. Chris Rea održao je 2006. godine veliku turneju po Evropi. Zbog narušenog zdravlja, rekao je to njegova poslednja turneja, bio je I ovde u Beogradu. A mi ćemo čuti jedan snimak iz Moskve, na trgu u Kremlju je održan koncert, a kompozicija se zove Somewhere Between Highway 61 and 49.
Between the devil and the Bible, somewhere between Highway 61 and 49, got to go there now. Somewhere between the devil and the Bible, somewhere between Highway 61 and 49. Thank you.
Hesitation shoes, you know, Lord, I got them hesitation blues. Tell me how long do I have to wait? Can I get denied, Lord? Must I hesitate? Say, can I get denied, Lord? Must I hesitate?
Bilo ovo grupa Hot Tuna, Jorma Kaukonen, gitarista grupe Jefferson Airplane i basista Jack Cassidy, također iz iste grupe, osnovali svoju grupu Hot Tuna i napravili na prvom albumu ovaj snimak iz septembra 1969. godine, snimljeno je u New Orleans House u Berkeley, Kalifornija. Hesitation Blues, inače stari blues, tradicional. Keith Hartley je bio sjajan bubnjar, dugo radio sa John Mailom, pa je onda otišao od Maila, odnosno dobio otkaz i osnovao svoju grupu. U junu 1971. godine sa svojom grupom, ali u proširenom sastavu sa duvačima, u bendu koji je nazvao Little Big Band, snimio je svoj koncert sa koga slušamo kompoziciju Me and My Woman, Keith Hartley Band u proširenom sastavu.
Me and my woman,
Bluzologija 202.
Tandem snova, Beth Hart i Joe Bonamassa u kompoziciji Lowella Fulsona Sinner Sprayer, snimljena u Amsterdamu 2014. godine. A u Royal Albert Hall u Londonu 10. maja 1992. godine Gary Moore snimao svoj koncert sa koga ćemo čuti kompoziciju Further On Up The Road.
Further on up the road. you'll laugh for pretty bad. One day you'll be crying. You'll laugh for pretty bad. One day you'll be crying. But the run up the road, you'll see I wasn't lying. Baby, one day you'll be crying. Laugh for pretty baby, but one day you'll be crying. Further on up the road, you'll see I wasn't lying. Further on up the road, someone's gonna hurt you like you hurt me. Further on up the road, somebody's gonna hurt you like you hurt me.
Ovo je Bluzologija.
Bio ovo John Fogerty, kompozicija Tombstone Shadow, koju je nekad davno snimio sa grupom Creedence Clearwater Revival, čiji on glavni član i kompozitor bio. Ova verzija je snimljena sa njegovim prijateljima u Wiltern teatru u Los Angelesu septembra 2005. godine. Stevie Ray Vaughan ima mnogo poštovalaca kod nas, kao u ostalom i u svetu. Evo jednog snimka sa Dallas Star Festa iz 1986. godine, kompozicija Howlin' Wolfa I'm Leaving You. Checking up on my baby, kompozicija Sonny Boy Williamsona i grupa Dr. Phil Good snimljena u Southern Kursalu 8. novembra 1975. godine. Grateful Dead je grupa koja je verovatno snimila najviše live albuma, skoro da su svaki svoj koncert snimali. Evo jednog snimka iz Radio City Music Halla u Njujorku iz oktobra 1980. godine. Kompozicija je tradicionalna Deep Ellum Blues.
Ovo je Bluzologija.
Mart 1971. godine, Fillmore East i Allman Brothers Band, kompozicija Sonny Boy Williamsona, One Way Out. Godinu dana pre toga grupa Kenneth Heath održala je turneju po Evropi, snimala svoje koncerte i objavila album Evropa uživo 70. godine. Sa jednog od tih snimaka slušamo koncertnu verziju kompozicije Wilberta Harrisona Let's Work Together.
Let's all work together here. Clap our hands, get down. Get snorted here.
Bio ovo snimak sa Lynyrd Skynyrd Tribute turneje koja je trajala godinu dana od septembra 87. godine do septembra 1988. godine, a u čast poginulim članovima grupe Lynyrd Skynyrd koji su poginuli u avionskoj nesreći. Ovo je bila kompozicija I Know a Little Steve'a Gaines'a. Steve Miller Band i Mercury Blues, snimak iz kluba Ravinija u Chicagu iz 2007. godine.
Baby,
Vreme da polako privodimo kraju ovo vanredno izdanje emisije Bluzologija Beograd 202. Pomereno vreme zbog novogodišnjeg programa koji počinje u 21 čas. Ovo što slušamo je Robin Trower, kompozicija Messing the Blues, snimljena uživo u New Haven Coliseumu 77. godine. Posle toga ćemo čuti John Mayla sa Mick Taylorom, I Should Know Better, a veliki, veliki pozdravi i želje za dobar provod večeras od Ivana Milutinović, Roberta Denića i Saše Markićevića.